Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Budimo jedni za druge svjetli znakovi nade i nastavimo moliti za mir, istaknuo je Papa Franjo u nagovoru koji je pripremio za današnju drugu korizmenu nedjelju.
Na 69. godišnjem zasjedanju Povjerenstva Ujedinjenih naroda za položaj žena, profesorica Gabriela Gambino istaknula je potrebno promicanje uvjeta koji ženama omogućuju imati jednake mogućnosti kao muškarci.
Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o jezikoslovcu Ivanu Belostencu, Pavlinu, u povodu 350. godišnjice njegove smrti.
Koliko pažnje pune ljubavi obasjava sobe, hodnike, klinike, mjesta gdje se vrše najskromnije službe, istaknuo je Papa Franjo u današnjem nagovoru koji je o drugoj korizmenoj nedjelji objavio tiskovni ured Svete Stolice. Zahvalio je svima na molitvama te pozvao sve da nastave moliti za mir. Osvrćući se na evanđelje druge korizmene nedjelje koje govori o Isusovu preobraženju, Papa je istaknuo da Isus, uzišavši s Petrom, Jakovom i Ivanom na vrh gore, uranja u molitvu i zablista svjetlom. Tako, istaknuo je Sveti Otac, pokazuje svojim učenicima što se krije iza gesta koje čini među njima, svjetlo njegove beskrajne ljubavi. Dijelim ove misli s vama dok prolazim kroz teško razdoblje kušnje i pridružujem se tolikoj bolesnoj braći i sestrama, krhkima u ovome času, poput mene. Naše je tijelo slabo, ali usprkos tome ništa nas ne može spriječiti da ljubimo, da molimo, da darujemo sebe, da jedni za druge budemo u vjeri svjetli znakovi nade, rekao je Papa te dodao da to svjetlo sjaji u bolnicama i ustanovama za skrb i njegu. Danas vas želim pozvati da mi se pridružite u slavljenju Gospodina koji nas nikada ne napušta i koji u trenucima boli uz nas stavlja ljude koji odražavaju zraku njegove ljubavi. Istaknuo je te zahvalio svima na molitvama, kao i onima koji mu, kako je rekao, pomažu sa snažnom predanošću. Dodao je i kako zna da mnoga djeca mole za njega. Neka od njih su danas došla ovdje u Džemeli, u znak blizine. Hvala vam, predraga djeco, Papa vas voli i uvijek čeka kad će se susresti s vama. Nastavimo, naglasio je Papa, moliti za mir, napose u ratom ranjenim zemljama, u mučeničkoj Ukrajini, u Palestini, Izraelu, Libanonu, Mijanmaru, Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo. Molimo za crkvu pozvanu da razlučivanje s nedavne sinodske skupštine pretoči u konkretne odluke. Zahvaljujem glavnom tajništvu sinode koje će u sljedeće 3 godine pratiti mjesne crkve u ovom zalaganju. Neka nas Djevica Marija štiti i pomogne nam da poput nje budemo nositelji svjetla i mira Kristova, zaključuje Papa Franjo u današnjem nagovoru.
Kliničko stanje Svetoga Oca i dalje je stabilno, što potvrđuje napredak koji je istaknut u proteklom tjednu. Nastavlja se terapija kisikom visokog protoka, postupno smanjujući potrebu za neinvazivnom mehaničkom ventilacijom tijekom noći. Svetom Ocu je dalje potrebna bolnička terapija te motorička i respiratorna fizikalna terapija. Te terapije trenutno pokazuju daljnje postupno poboljšanje.
Izvijestio je to tiskovni ured Svete Stolice sinoć u subotu 15. ožujka o zdravstvenom stanju Pape Franje, koji se od 14. veljače liječi u poliklinici Gemelli u Rimu. Sljedeći liječnički bilten trebao bi biti objavljen u utorak ili srijedu, ali tiskovni ured Svete Stolice i dalje će u večernjim satima davati novinarima neke opće informacije. Papa Franjo izražava duboku sućut te jamči svoju duhovnu blizinu ozlijeđenima u dramatičnom požaru koji je noćas izbio u diskoteci u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, u kojemu je poginulo 59 osoba, a 155 ih je ozlijeđeno. Stoji u brzojavu koji je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućenom skopskom biskupu monsignoru Kiri Stojanovu. Papa Franjo jamči svoj spomen u molitvi za one koji su izgubili život, te zaziva nebesku utjehu za sve koji trpe zbog posljedica tako teške kušnje.
Požar je izbio oko 3 sata ujutro u diskoteci u Kočanima, tijekom koncerta na kojem je bilo 1500 osoba. Vatru je najvjerojatnije izazvao vatromet i spaljen na pozornici. Pritvoreni su organizatori događaja i vlasnici lokala. Žrtve su većinom mladi u dobi od 14 do 27 godina. Makedonska je vlada obećala maksimalno zauzimanje kako bi se utvrdili uzroci tragedije.
Danas je težak i vrlo tužan dan za Makedoniju, napisao je premijer Hristijan Mickovski. Gubitak toliko mladih života nenadoknadiv je, a bol obitelji, rodbine i prijatelja neizmjerna. Poruke sućuti stigle su iz europskih institucija, dok je vlada Srbije 18. ožujka proglasila danom nacionalne žalosti u znak sjećanja na žrtve.
Nije dovoljno priznati dostojanstvo svake žene. Potrebno je promicati uvjete koji joj omogućuju imati jednake mogućnosti kao muškarci. Želja je to koja svoj temelj ima u potrebi za kulturnom promjenom, počevši od majčinstva, kako bi svaka majka bila podržana u usklađivanju obiteljskog života s radnim odgovornostima. Srž je govora koji je profesorica Gabriela Gambino, dotajnica dikasterija za laike, obitelj i život, održala 13. ožujka na 69. godišnjem zasjedanju Povjerenstva Ujedinjenih naroda za položaj žena. Izaslanstvo Svete stolice, kojemu je na čelu profesorica Gambino, sudjeluje na skupu koji se održava od 10. do 21. ožujka, posvećenom reviziji Pekinške deklaracije i platforme za djelovanje, 30 godina nakon njihova donošenja. Prilika je to za reafirmaciju cilja jednakih prava za žene i djevojke u cijelom svijetu.
Prvi korak prema ravnopravnosti spolova, prema riječima profesorice Gambino, nalazi se u priznavanju svojstvenog dostojanstva svakog muškarca i žene, i to u svakoj okolnosti, kako je istaknuo Papa Franjo u enciklici Fratelli Tutti. To je načelo koje je, kako je zapisano u deklaraciji Dikasterija za nauk vjere Dignitas Infinita, kao potpuno prepoznatljivo i samom razumu, temelj prvenstva ljudske osobe i zaštite njezinih prava. Drugi je korak, istaknula je Gambino, stvaranje konkretnih uvjeta kako bi svaka žena mogla uživati jednake mogućnosti kao muškarci. U tom je smislu neizostavno iskorjenjivanje siromaštva koje nerazmjerno pogađa ženski spol. Ne može biti ni razvoja ni mira ako dostojanstvu žena prijeti siromaštvo, dodala je profesorica.
Istodobno, Sveta je stolica ponovno istaknula vrijednost obrazovanja, određenu Pekinškom deklaracijom, kao bitnim sredstvom za postizanje ciljeva jednakosti, razvoja i mira. Ono stvara uvjete kako bi svaki pojedinac ostvario svoj puni potencijal, promičući model podijeljene moći i odgovornosti.
Pozivajući se na istu deklaraciju, Gambino je istaknula presudnu ulogu žene u obitelji kao temeljnoj jedinici društva. Međutim, u usporedbi sa stanjem prije 30 godina, Sveta Stolica je uočila tendenciju zanemarivanja njezine vrijednosti, pri čemu se majčinstvo često doživljava kao prepreka ostvarenju žene. Majkama se ne daje potrebna potpora kako bi uskladile obiteljski život i radne obveze, zanemarujući činjenicu da i jedno i drugo pridonose društvu, primijetila je profesorica Gambino. K tomu treba dodati i nedovoljnu zaštitu najosnovnijega ljudskog prava, prava na život. Prema riječima dotajnice Dikasterija za laike, obitelj i život, ti se problemi mogu riješiti samo kroz konkretne politike i duboku kulturnu promjenu koja prepoznaje vrijednost majčinstva i obitelji u suvremenom društvu.
Završavajući govor, Gambino je na kraju ponovila papine riječi iz predgovora knjige naslovljene Više ženskog vodstva za bolji svijet, briga kao pokretačka snaga za naš zajednički dom, koju je uredila Ana Maria Tarantola. Papa Franjo u tekstu ističe da kada bi žene mogle uživati punu jednakost u mogućnostima, mogle bi bitno pridonijeti potrebnoj promjeni prema svijetu mira, uključenosti, solidarnosti i cjelovite održivosti.
O jezikoslovcu Ivanu Belostencu Pavlinu povodom 350. godišnjice njegove smrti govori Marito Mihovil Letica.
Ove godine, 2025. hrvatski jezikoslovci obilježavaju 350. godišnjicu smrti leksikografa i pisca Ivana Belostenca, svećenika i redovnika Pavlina. O njegovu životu donedavno nije bilo dovoljno pouzdanih podataka. Dugo se smatralo da je rođen 1595. godine, a danas se procjenjuje da je to bilo oko Božića 1593. ili tijekom 1594. godine. Ni mjesto rođenja nije sigurno utvrđeno, pretpostavlja se Varaždin. O Belostenčevu djetinjstvu nema podataka, a drži se vrlo vjerojatnim da je završio gimnaziju u Lepoglavi. Prvi pouzdan podatak vezan je za 1616. godinu, kada je Belostenec ušao u Pavlinski red u Lepoglavi. Zatim je na Isusovačkome kolegiju u Beču studirao filozofiju. Nakon toga je otišao na studij teologije u Rim na Collegium Germanicum. Po povratku u Lepoglavu služio je mladu misu 1624. a 1627. postao je predstojnikom samostana u Lepoglavi, te je iste godine otišao u Svetice kraj Ozlja i tamo preuzeo službu samostanskoga priora. U sljedećim desetljećima služio je u Svetoj Heleni blizu Lepoglave, u Čakovcu, u Istri i Crikvenici. Godine 1663. trajno se povukao u samostan u Lepoglavi, gdje je nastavio s jezikoslovnim i književnim radom. Tamo je 1674. imao zlatnu misu, te je sljedeće godine umro. Bilo je to 10. veljače 1675. Ivan Belostenec napisao je na Kajkavskome narječju 10 propovjedi o Euharistiji 1672. ali je znatno važnije da je autor kapitalne jezikoslovne dvodjelne knjige riječnika kojemu je naslov prvoga dijela Gazophylacium seu latino illyricorum onomatum errarium, a drugoga dijela Gazophylacium illyrico latinum. Riječnik je tiskan u Zagrebu 1740. 65 godina nakon autorove smrti, a objavljivanje su priredili Pavlini Jerolim Orlović i Andrija Mužar. Belostenčev riječnik Gazophylacii u prvom latinsko-hrvatskom dijelu sadržava oko 40.000 latinskih riječi, a u drugom hrvatsko-latinskom dijelu nalazi se oko 25.000 riječi. Veoma je važno istaknuti da je Gazophylacii na jednome mjestu skupio leksičko blago svih triju hrvatskih narječja, kajkavskoga, čakavskoga i štokavskoga, pod zajedničkim nazivom lingva ilirika, a Belostenec je usto nastojao oko izgradnje jedinstvenog grafijskog sustava. Zanimljivo je u tome pogledu spomenuti da je na različite načine zapisivao svoje prezime, o čemu jezikoslovac Josip Vončina u knjizi Jezično-povijesne rasprave piše: za Belostenčev stav prema narječima našega jezika značajna je i poznata činjenica da je on svoje prezime, s obzirom na etimologiju vrlo jasno, pisao ne samo u kajkavsko-ekavskom obliku Belostenec, nego i u čakavsko-ikavskom Bilostinac. Listine štoviše svjedoče da je volio ekavsku varijantu svoga prezimena upotrebljavati dok je boravio među ikavcima i obrnuto služiti se njegovim ikavskim likom kad se nalazio među ekavcima. Zato se u listinama izdanim u Sveticama ili Ozlju obično spominje kao Belostenec, odnosno Belostenac, a u Lepoglavi piše dva pisma na latinskom potpisujući se Bilostinac. Kraj citata. U temeljima Belostenčeve jezične koncepcije, koja uključuje prožimanje triju narječja, nalaze se stajališta pokupskih glagoljaša i hrvatskih protestantskih pisaca. Važno je reći da je i po tome, ali i s obzirom na znatan dio života u samostanu kraj Ozlja, Belostenec bio blizak ozaljskome književno-jezičnom krugu, koji nazivaju i Zrinsko-frankopanski književni krug.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.